Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, moro. Tänään on tärkeä ja samalla myös aika mielenkiintoinen aihe. Eli me puhutaan tänään jokaisen kalastajan henkilökohtaisista toimista. Mitä voi tehdä sen oman kalavesien suojelun eteen? Meillä on ollut aika paljon tuo Kalastajan kanavan puolella teemana tuo roskaamattomuus, ja varmasti tänään puhutaan vähän myös roskista, mutta meillä on tässä nyt huomattavasti itse ainakin pätevämpää asiantuntemusta läsnä. Eli meillä on Knuuttila Seppo Suomen ympäristökeskukselta ja erikoistutkija. No, ympäristökeskushan tekee paljon toimia vesistösuojelun eteen, mutta nyt voitaisiin niin vähän mennä siihen niin kuin jokaisen henkilökohtaisiin toimiin, millä voidaan itse edistää sitä vesien hyvinvointia. Eli tervetuloa lähetykseen, Seppo.
Kiitoksia.
Vajaa kuukausi sitten meillä oli sama mies haastattelussa. Seppo oli silloin meillä kalastavana vieraana ja kertoi paljon omasta kalastuksesta. Ja silloin sivuttiin myös niitä ympäristötoimia, mitä jokainen ihminen voi tehdä. Ja meille jäi silloin korviin soimaan yksi semmoinen asia, mitä ei niin kuin itse ollut tullut ajateltuakaan, että miten iso merkitys sillä on, niin on tietysti tuon kalaruuan syöminen ja kestävästi pyydetyn Itämeren kalan syöminen.
Joo, jos me ajatellaan meidän yksittäisten kansalaisten mahdollisuuksia niin kuin vaikuttaa omilla valinnoilla Itämeren tilaan, niin kalastajia nyt ei varmaan edes paljon tarvitse kehottaa niin kuin lisäämään kalan syöntiä, mutta siinä omassa ruokavaliossa lihan korvaaminen kalalla, niin se on Itämeriteko. Et meidän Itämerilaskuri, joka on ladattavissa meidän Suomen ympäristökeskuksen sivuilta edelleen, jokainen voi sen itse vaan omalla kohdallaan tehdä, niin se päätulos on siellä, että vielä enemmän kuin lihan korvaaminen kasvistella, niin sen korvaaminen Itämeren kalalla ja nimenomaan kestävästi pyydettyllä kalalla, niin pienentää sitä omaa ravinnejalanjälkeä. Se on niinku semmoinen ympäristöteko, jonka jokainen muukin kuin kalastaja voi tehdä, mutta mä uskoisin, että kalastajille tämä on kaikkein helpointa, koska sitä omaa ja toivottavasti aina kestävästi pyydettyä kalaa on myöskin tarjolla.
On, ja sitten tietysti tässäkin se on vielä aika vähällä vaivalla, kun vaan vähän malttaa opiskella sen kalan käsittelyä, niin se on vähän niin kuin lajista riippumatta, niin siinä syntyy gurmeita kyllä kotipöytään nopeasti.
No, mä voin ainakin sanoa omasta kokemuksesta, että harvoin viitsii niin kuin laitosruokaloissa kalaruokaa tilata, koska useimmiten se on aina pettymys verrattuna siihen, kun itsekin kalastan, niin aina on tuoretta kalaa tarjolla ja se on niin ensiluokkainen raaka-aine, että siitä on vaikea kenenkään paremmaksi laittaa.
Juuri näin. Eli ravintotekijä on yksi, eli omaa ravintotottumusta muuttamalla voidaan tehdä isoja asioita, mutta sitten tietysti siellä vesillä ollessa niin aika paljon on puhuttu roskaamisesta ja viime vuonnahan saavutti Pidä saaristo siistinä ry:n kampanja Roskakalat, mikä valittiin ja voitti jonkun mainoskampanjan kilpailunkin itse asiassa, niin miten sä itse tuota roskaamisen näet ja sen merkityksen ylipäänsä, niin kuin miten paljon Itämeressä on oikeasti roskaa?
No, Itämerellä se makroroskan määrä ei ole niin silmiinpistävän suuri kuin mitä me ollaan nyt monissa kuvissa nähty valtameriltä ja erityisesti Aasiasta, Indonesiasta, Filippiineiltä, jossa jätehuoltoa ei ole laisinkaan. Mutta kyllähän meilläkin nyt varsinkin kevätaikaa jäidenlähdön jälkeen niin kuin paljastuu sitä roskaa, jota on ajautunut maalta tai sitten laivoista heitetty, niin sitä on. Ja sitä tulee kyllä ihan Suomestakin täältä. Että kyllä siellä muovipussien tekstejä lukemalla näkyy, että siellä on ihan itse aiheutettua roskaa. Vaikka sitten, kun mennään ulommas saaristoon, jossa sitten tämä meriliikenteestä peräisin oleva roskan määrä on isompi, niin siellä se löytyy enemmän kansainvälistä tekstiä muovituotteista, mutta kyllä meillä on edelleen suomalaisillakin peiliin katsomisen paikka ja kyllä mä sen näkisin, että jokaisella, jonka harrastus liippaa sitä mertä ja joka lähtee sinne merelle, niin nauttiakseen luonnosta joko kalastuksen tai lintuharrastuksen tai ihan vaan muuten meriluonnon takia, niin pitäisi olla itsestään selvää, että mitään, mitä sinne otetaan mukaan, niin ei jätetä sinne rannoille tai heitetä mereen, että kaikki tulee mukana pois, että kuka haluaa mennä uudelleen retkelle semmoiseen saareen, jossa edellisten retkeilijöiden roskat on pitkä ranta.
Ja pahimmillaan niistä on sitten myös riskitekijöitä, että jos on lasia, jos on metalliroskaa ja muuta vastaavaa, niin se ei välttämättä ole ihan niin kuin, jos se on vielä sopivasti maastoutunut, niin voi käydä hassusti.
No siinä voi käydä hassusti lapsille, tai tietysti ennen kaikkea pitää ottaa huomioon, että se on myöskin meriluonnolle riski, että voi aiheuttaa ongelmia linnuille, merinisäkkäille, kaloille. Joo. Tarttuminen roskiin, että tässä tietysti tulee niin kuin nämä niin sanotut haamuverkot, jota jää valitettavasti edelleen vesiin, niin nehän on tietysti meriluonnolle se kaikkein pahin uhka.
Katastrofaalinenkin riski tietyillä paikoilla voi olla. Eli puhutaan siitä, että viedään viimeisille jäille tai viedään rohkeasti ensimmäisille jäille tai muuta. Että.
No, tämä on juuri se asia, joka mua itsekin, kun kalastan, niin tuossa viime joulukuulla yhdellekin kalastajalle sanoin, että nyt on myrskyä luvassa, että jos odottaisit vielä niiden verkkojen viemisen kanssa, ja seuraavan kerran kun tavattiin, niin kysyin, että kuinka kävi, niin hän sanoi, että no sinne ne verkot meni. Että ne verkot on niin halpoja, että ajatellaan, että ei silloin mitään väliä, että ostetaan sitten uudet, jos ne menee, mutta kannattaisi miettiä sitä, että kuinka kauan ne verkot siellä meressä sen jälkeen kalastaa, tai kalastaako ne vielä keväällä muuttavia vesilintujakin.
Kyllä, juuri näin. Mutta tupakan tumpithan on meillä varmaan niinku se eniten puhuttu roska, ja siinä nyt tietysti aika paljon kalastajan kanavallakin on aihetta sivuttu, mutta onko sulla nyt jotain sellaisia konkreettisia vinkkejä antaa tupakoitsijoille kalastaessa niin rannoilla kuin veneessä?
Mä en ole itse koskaan tupakoinut, ettei ole joutunut tätä asiaa miettimään, mutta että onhan se ikävä ilmiö, kun havaitsee sitten tuossa keväälläkin paikoilla, jossa ihmiset käy kalassa ja viettää siinä päiviä, että niitä tupakan tumppeja kertyy sinne kymmenittäin sinne rantaviivaan ja mereen päätyessään, niin nämä tupakan tumpithan on muovia. Eli näistä ne ei hajoa siellä meressä, ja ne sitten pikkuhiljaa pilkkoutuessa, niin ne tuottaa sitä mikromuovia sinne. Ja se mikromuovi on sitten se, että kun se pilkkoutuu riittävän pieniksi, niin se menee ravintoketjuun, ja sitten mihin me sitten viime kädessä saadaan, me saadaan se omalle lautaselle sen kalan mukana. Et meillä nyt edelleen meidän tutkimuksissa on käynyt ilmi, että varsin vähän meillä kalaan asti on kertynyt sitä mikromuovia, mutta kyllä sitä löytyy kaloista. Että kyllä meillä kun tutkitaan silakka, niin kyllä sieltä aina muutama mikromuovipartikkeli meidän roskatutkijat on löytänyt.
Eli se pilttipurkki vaan sitten mielellään mukaan, jos rantakalassa on eikä halua lasipurkkiä kuljettaa, niin sitten joku metallinen, mitä on helppo kuljettaa mukana.
Mun mielestä ei pitäisi olla mikään ongelma, niin kuin yksi tämmöinen purkki ottaa mukaan, kun me ajatellaan, että kuinka paljon arsenaalia niin kuin meillä on mukana, kun me lähdetään kalaa. Sitä kantamusta on aivan hirvittävä määrä, ja yksi erillinen purkki sitten tupakantumppeja varten, niin ei luulisi katkaisemaan kamelin selkää ja olevan liikaa vaadittu.
Ei varmasti, se on just näin. Kalastajia muistutetaan siitä, että siimanpätkiä ei heitetä luontoon, ei edes lyhyitä, eli mielellään kerätään ne talteen.
No nämä pitäisi olla tietysti ihan itsestäänselviä, että lintuharrastajana voi sanoa, että vuosittain näkee niitä lintuja, joilla roikkuu lokilla siima suun pielestä tai joutsenella siima koivesta, että ne on tarttunut niihin, tai sitten lokki on niellyt vieheen ja saanut sitten siitä sen koukun ja siiman suunsa. Että aina tietysti pitäisi ottaa ne pois eikä jättää mitään sinne mereen. Ja tietysti sitten nyt jos ajatellaan, meillä on siian onkintakausi just alkanut, että ihmiset voisivat käyttää niin kuin teräspainoja eikä lyijypainoja. Että meillä ne lyijypainot ei Suomessa ole ehkä niin suuri ongelma, että meillä on vähän ihmisiä, jotka onkin, mutta just ihan hiljattain luin tutkimuksesta Brittein saarilta, jossa oli kielletty lyijypainojen käyttäminen. Ja tämä oli heti näkynyt kyhmyjoutsenten kantojen elpymisenä. Et siellä, missä paljon oli ongittu ja käytetty lyijypainoja, niin ne vesistöön jääneet lyijypainot, jotka oli joutunut sitten ravinnonhaussa joutsenten ruoansulatukseen ja aiheuttanut myrkytyksiä linnuille, niin heti kun painot kiellettiin, niin joutsenkainta alkoi toipua. Et se lyijy on myrkky ja se on myrkky vesieliöille. No meillä kalastuksesta peräisin olevat lyijypainot ei ole ongelma esimerkiksi merikotkien kannalta, vaikka merikotkillekin lyijymyrkytys on edelleen Suomessa yleisin kuolinsyy, mutta ne tulee edelleen lyijyhauleista, jota on sitten kotkien saaliksi saamissa haavoittuneissa linnuissa. Et meilläkin Suomessa edelleen valitettavasti Ahvenanmaalla lyijyhaulien käyttö on käyttö. Mutta tämä osoittaa vain, että se lyijy on se sitten kalastajilla niin kuin painona tai hauleissa, niin se on myrkky ympäristölle.
Raju
ympäristömyrkky. Siitä voisi luopua.
Kyllä, kyllä. Jotenkin on tänä keväänä ollut todella paljon keskustelua ihmisten kanssa. Mitä se muovi tulee olemaan?
Ne muovin suurimmat lähteet, jos me ajatellaan vesistöihin päätyvää mikromuovia esimerkiksi, niin on meidän kotitalouksista keinokuitusten tekstiilien pesun kautta, jätevesien kautta kulkeutuvat mikromuovit. Sitten ehkä suurin mikromuovien lähde vesistöihin on autojen synteettiset kumirenkaat, josta päätyy Helsingistäkin kymmeniä tonneja mereen vuosittain.
Mainitsit tuossa just äsken nuo keinokuituiset vaatteet, eli tuo tekstiiliteollisuus. Sitähän puhutaan paljon, että se on todella iso kuormittaja ympäri maailman. Tuleeko se sitten missä vaiheessa prosessia? Kuluuko ne vaatteet kulumisen kautta vai onko se vaate valmistuksen kautta, värjäämisen kautta vai mitä kautta se syntyy?
No tietysti ympäristöhaittoja syntyy, jos me ajatellaan nyt esimerkiksi puuvillaa, niin koko sen niin kuin ketjun matkalla lähtien siitä puuvillan kasvatuksesta, että jos me otetaan niin kuin yksi iso globaali ympäristöongelma, jonka ihminen on aiheuttanut, on Aralijärven kuivuminen Keski-Aasiassa, niin se johtuu puuvillan viljelystä, jossa järveen aikaisemmin laskeneiden jokien vesi on käytetty keinokastelua puuvillan viljelyssä. Puuvillan viljelys käytetään tavattoman paljon torjunta-aineita. Ja sitten kun puuvillaa aletaan valmistaa tekstiilejä, tekstiilin valmistuksessa syntyy päästöjä, värjäyksessä syntyy päästöjä, mutta nämä ei ole niitä ongelmia, jotka täällä meillä kohdistuu Itämereen, mutta ne on tärkeitä. Jokaisen pitäisi ottaa huomioon se, ja nyt on paljon puhuttu siitä, että vaatteista tehdään heikkoja, että ne uusittaisiin nopeasti, ne kuluu nopeasti. Siinä ei ole mitään järkeä. Vaatteista pitäisi tehdä kestäviä, että ne kestäisi. Mutta keinokuituiset vaatteet sitten on toinen, puuvillaan luonnonmateriaali, mutta meillä on keinokuituiset vaatteet, joista jokaisen pesun yhteydessä lähtee tuhansia mikromuovipartikkeleja, jotka sitten osa niistä päätyy jäteveden puhdistusprosessin läpi vesistöihin. Ja tosiaan niin tähän on vaikea puuttua. Meidän pitäisi ehkä saada pesukoneisiin suodattimet, jolla me saataisiin se muovi, mikromuovi talteen, että sieltä ei lähtisi mitään. Jos tällainen niin kuin vaatteiden kautta tulevia muovipäästöjä, niin mun mielestä päästölähde on sitten se, missä se kannattaisi se toimenpide tehdä.
Eli kerätä talteen jollain aktiivihiilisuodattimen tyyppisellä ratkaisulla?
Joo, itse asiassa mä olen tämmöisestä hankeesityksestä jo kuullutkin, että tämmöinen suodatin olisi mahdollisesti tulossa markkinoille, että kyllä tämmöisiä innovaatioita sitten syntyy.
Tuossa oli jo itse asiassa jännä juttu, kun mainittiin noista mikromuovipäästöistä, niin nythän oliko John Nurmisen säätiö vai kuka ajaa sitä lääkkeetön Itämeri hanketta?
No joo, John Nurmisen säätiö on siinä mukana, että lääkkeet on tietysti niin yksi iso ongelma. Lääkkeet tai lääkejäämät vesistöihin kulkeutuessa aiheuttaa ongelmia vesieliöstölle, ja niiden on todettu aiheuttavan ongelmia myöskin kaloille. Ja hormonivalmisteet voi vaikuttaa kalojen sukupuolen määräytymiseen, sitten erilaisilla särkylääkkeillä on omanlaisiansa vaikutuksia, ne sekoittaa kalojen vuorokäysrytmiä tai niistä tulee pelottomia tai joutuu helpommin saaliiksi ja niin poispäin. Et lääkejäämien pienentämiseksi ensimmäinen on tietysti se, että ne käyttämättömät vanhentuneet lääkkeet viedään apteekkiin eikä kadeta vessanpönttöön. Ei sinne vessanpönttöön ei kuulu mikään muu kuin mikä sieltä niin kuin meidän oman aineenvaihdunnan kautta sinne menee. Mitään roskaa sinne ei pidä kaataa.
Juuri näin, juuri näin. Mutta toi on sinällään hyvä pointti, eli jokainen voi itse vaikuttaa siihen, että vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet viedään sinne, mihin ne kuuluu viedä, eli apteekki. Kyllä. Miten sitten taas ajatellaan nyt kalastavia veneilijöitä, niin mitä sen veneen osalta, mitkä olisi sellaisia huomioitavia asioita?
jos otetaan nyt sitten veneet, jotka on läpi vuoden meressä, jossa jos ei käytetä näitä myrkkymaaleja, niin sinne saa loppukesällä sitten merirokon sinne pohjaan. Mä olen itse, mulla on myös boosteri, mutta mä oon välttänyt sen merirokon itse sillä tavalla, että mä oon nostanut sen trailerille heinä elokuun taitteessa ja laittanut takaisin veteen, kun tämä merirokon kiinnittymisaika on ohi elokuun lopulla tai syyskuun
alussa. Eli se on se yksi kriittinen kuukausi.
Kyllä joo, ja silloin sillä pystyy välttämään sen merirokon ja sitten muuten levää tietysti kasvaa sinne pohjaan, niin nykyisinhän on tulossa myös tai on tullut jo tämmöisiä mekaanisia pesupaikkoja, että ainakin Hangon satamassa on ollut ja sitten Helsingissä on ollut tämmöinen kiertävä harjapesuri, joka on Lauttasaareskin, jossa itsellä on venepaikka, niin käynyt siellä ja se vedetään se vene vaan niiden pyörivien harjojen läpi ja sieltä lähtee silloin pois se levä. Että jos vältetään sen merirokon kiinnittyminen, joka on sitten hankalampi asia, niin pitämällä se vene ylhäällä trailerilla silloin, kun ne toukat kiinnittyy, niin levän saa pesemällä pois. Että mä en ole myrkkymaalannut omaa pusteriani kertaakaan.
Kyllä.
Ja tämä on niinku tavallaan se yksi mun mielestä isompia, suurimpia asioita, mitä veneilijä voi tehdä niinku Itämeren hyväksi. Että silloin ei aiheuteta ylimääräistä myrkkykuormaa Itämereen, kun ei käytetä myrkkymaaleja.
Ja sitten tietysti pidetään vene niin kunnossa, että se ei uppoa siihen laituriin, ei pääse kemikaalivuoteen ja tulee ja tankataan siten, ettei kaadeta nyt bensaa.
No se on tietysti itsestään selvää, että mitään pilssiin kertyneitä öljyjä ei pitäisi niin kuin pumpata sinne satamaan. Että se on kyllä roisin näköistä, kun joskus on nähnyt semmoista vene satamassa, että pumpataan ne sinne mereen.
Kyllä. Miten sitten, jos ajatellaan, itsekin olet mökkiläinen ja viittasit siihen, että olet mökkeillyt pitkän aikaa, niin mitäs mökkiläinen voi tehdä sitten vesistön hyväksi, jos ajatellaan niitä toimenpiteitä yksinkertaisia siellä kesämökillä?
No yksi suurin päästölähde siellä mökilläkin voi olla ne käymällä jäätövedet ja niiden käsittely, jos me ajatellaan rehevöitymistä. Ja mulla oma ratkaisu on se, että siellä on kompostoiva kuiva käymällä. Silloin päästöt on nolla. Eli se kompostoitu lanta käytetään sitten lannoitteeksi. Mä omistan vähän metsää, niin mä oon sinne puolen kilometrin päähän rannasta sitten tämän kompostoidun lannan käyttänyt metsän lannoitukseen.
Eli täysin päästötöntä?
No näin pääsee käytännössä täysin päästöttämään. Että tietysti sitten jos on sisävessa mökillä, niin nythän on lainsäädännönkin mukaan sitten tämän vuoden loppuun mennessä niin oltava semmoiset ratkaisut, jolla jätevedet puhdistetaan joko niin hyvin tai sitten kerätään talteen ja toimitetaan jäteveden puhdistamolle, että vesistöön ei mitään päädy.
Se harmaiden vesien käsittely kanssa ihan yhtä lailla, että saunavedet ja kaikki muut.
No silloin, jos on kantovesi, eli ei ole sisälle tulevaa vettä, niin silloin lainsäädäntö ei vaadi mitään erityisiä puhdistusratkaisuja, mutta mulla on esimerkiksi maasuodatus näille harmaille vesille.
Kyllä. No mitäs muita asioita nyt tulee vielä mieleen? Sä oot itse puhunut paljon oman vastuullisuuden puolesta aina jokaisessa kanavissa ja toi meidän kuukausi sittenkin keskustelema lähetys, niin siinä tuli paljon painavia asioita, mutta sä viittasit tiettyihin toimenpiteisiin vielä.
No mä oon itse, kun mä oon lintuharrastaja ja lintuharrastuksesta mun luontoharrastus on paljon lähtenyt, niin mä aina kannan huolta siitä, että miten nämä meidän merilinnut Suomenlahdellakin voi. Monien lintujen kannat on jo muutenkin niin kuin paineessa, ne on alentunut monista syistä, elinympäristön heikkenemisestä ja muuttomatkoilla tapahtuvasta laittomasta metsästyksestä, että sitten kun ne tänne keväälle palaa, niin olisi mukavaa, jos ne saisi sitten pesimärauhan täällä meidän luodoilla, että toivoisin kalastajilta, jotka lähtee merelle, niin rantaudutaan vaan semmoisiin virallisiin retkeilysaariin, joista löytyy esimerkiksi täällä Helsingin seudulla kaupunkien jakamasta materiaalista infoa niistä saarista, jossa on esimerkiksi tulentekomahdollisuus, että ei mennä niin kuin semmoisille luodoille, jotka näyttää kivoilta paikoilta, että siellä ei ole ketään, että saadaan olla rauhassa, mutta siellä voi olla kymmeniä lintuja aloittanut pesimään ja sitten kun siellä vietetään muutama tunti, niin se pesintä on silloin niin kuin niiden lajien osalta menetetty, että kun ne karkottuu ne linnut pesiltään, niin siellä on sitten isommat lokit tai varikset, jotka syö munat tai minkki tulee tai sitten ne vaan kylmenee ja se on sitten menetetty. Toinen asia, mikä mua Mua harmittaa se, että nyt monille paikoille keväällä, kun linnut saapuu, vesilinnut kerääntyy hyville paikoille, niin sitten samaan aikaan näkee, että sinne menee sitten venekunta ja laskee verkot lintuluodon tuntumaan. Ja sitten kun käydään nostamassa, niin sitten siellä on haahkaa ja koskeloa ja telkkää ja silkkioikkoa, että voi harmi. Tämmöisenkin voisi välttää, että viedään ne verkot vähän syvempään ja kauemmas niistä luodoista, niin vältetään se vahinko, että saadaan lintuja verkosta. Se on jokaiselle hirveän ikävää, kun sieltä tulee lintuverkosta. Mutta sen voi välttää, kun ei lasketa niitä matalaa veteen ja nähdä paikoille, jossa nähdään, että niitä lintuja on.
Eli tässä puhutaan niin kuin käytännössä kaikkien näiden asioiden kohdalla melkein, mitä me ollaan nyt tänään lueteltu, niin tässä puhutaan ihan omista valinnoista.
Kyllä niin, nimenomaan omilla valinnoilla ja vähän niin kuin miettimällä sitä omaa tekemistä, niin pystyy toimimaan hyvällä tavalla ja aiheuttamatta häiriöitä muille kalastajille tai ennen kaikkea niin kuin meriluonnolle.
Ja tämähän nyt tietysti itse puhut paljon Itämeren kannalta, mutta tämä samahan nyt koskee sitten ihan kaikkia vesistöjä.
Ihan sama asia, että ollaanko jokien varsilla tai järvillä, niin ihan nämä samat asiat pätee. Ei ole mitään eroa siinä, että ollaanko Itämerellä vai Inarijärvellä.
Eli suomennettuna voi sanoa näin, että jokainen pystyy maalaisjärjellä ajattelemaan, että kaikki mitä sinne viedään mukana, niin kaikki sieltä pyritään tuomaan pois. Eli ei jätetä roskia luontoon. Ei tupakan tumppeja, ei siimanpätkiä, ei lyijyjä, ei vieheitä, ei koukkuja, ei mitään. Ja sitten kun se vene on siellä laiturissa, niin pidetään sitä veneestä niin hyvin huolta, että siellä ei tule kemikaalipäästöjä. Jos rannassa on vene pakko pestä, niin pesuaine valitaan sitä, että se on biohajoavaa eikä kuormita niin kuin luontoa. Mökkiläiset katsoo sillä tavalla, ettei tule valumavesiä. Toi kompostikäymälä, minkä Seppo mainitsi, niin on onneksi yleistynyt Suomessa tosi rajusti. Se on äärimmäisen helppo. Se on vielä sanotaan, että jos puhutaan huussin tyhjennyksestä, niin se on ehkä yksi miellyttävin muoto siinä hommassa. Itsekin sen muutaman kerran tehneenä elämäni aikana. Eli otetaan se luonto huomioon ja kaikki muut luonnossa liikkujat. Ja tämä ei tarvitse mitään korkeampaa matematiikkaa. Tässä puhutaan ihan yksinkertaista maalaisjärjellä ajatelluista asioista. Kiitos Seppo haastattelusta.
Kiitos paljon.
Kalastajaradio vaikenee tällä erää. Ensi viikolla taas uusia kujeita. Palataan. Moi. Kalastajaradion takana on Kalastajan kanava ja Kalastajan kanavan tekijät Jyri ja Annemaa. Vahvasti rakkaudesta lajiin. Uteliaisuudella ja intohimolla tarjoamme kuulijoille ja seuraajillemme paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.